қабыншық сатындайды халық ұйып, таудан бейіп ұлы өсірген ұлы седің тау қылып жинайтығын тарын ұйып. Ұлттық ойын көкпармен күрестесе бойдағының беретін бәрін ұйып. Тіл ішінде тіресіп жатырсыңдар, дін ішінде қалдыңдар тағыл ұйып. Жер ішінде отқа қарай жүгірмеп бет, ел үшін туған ұлдар ары бейіп. Басқа-басқа футболға фанатсыңдар, шаруаның қоятығын бәрін ұйып. Мінекей асекеңді судья ғып, айтыстыңдар болсыңдар бәрін ұйып. Қол соғып тастағандай шабуыл үшін қол соғып қойсаңыздар кәні дейік. Жанкүйерлердің отаны армысыңдар, қазақ үшін тұратын жаны күйі бар. Ай, бісміллә ақпарайын ақыл келді, сандуғаштай сайрайтын сәтім келді. Егеменді қос мүшелін жырлатуға айтыс қып ақтөбенің шақыр деді. Азаттықты жырлаудан айнымайды ақыныңның біткенше ақыр демі. Ассалау мағырайдым ринатым бір өзіңе мың ақын қатырмеді. Жүрегінің түгі бар деп жүрсін ағам өзіңменен жұптауды мақұл көрді. Бір қызық болады деп ақтөбенің тас қылып қысып отыр тақым деді. Кім болсаң да көрейін бір шайқасы тәуекел бәскетігі басым деді. Батырлықпен аты шыққан ақтөбеге ақындықпен аты шыққан батыр келді. Аты суды талай көрген бұл өлкеге аты шулы ринаттай ақын келді ғой. Ай, бізге дейін жет айт сүрінген ғой, шаппа-шаптың тойынды тігілген ғой. Халық үшін әр ақынның орны бөлек салмақты сөздерінен білінген ғой. Айбек ағам аумайды мұражайдан айтысыма көп еңбек сіңірген ғой. Айнұр деген кәдімгі автосалон 35 темір тұлпар тізілген ғой. Рүстем қорларым ол кітапқана көтерген тереңінің білінмен бой. Мұхтар деген діни бұйым орталығы шариғат заңдарына үңілген ғой. Ал Ринат қару жарақ дүкенінде, атасың адамдарды тіліңмен кей. Сен шықсаң хабарланады айтыстағы қауіптілігі жоғары қызыл деңгей. Елбасыдан төмен қарай реп сойып бомбаны жарғал келдің бүгіннен дейін. Айтпайтынды айтам деп тарихи жыл кетпеші бұл айтыстың түрін көрмей жай.
Келбеті қыз жібектің айқай ақау ажарындай, мен үшін ақтөбенің өз арудай. Ойыл жем сағызымның ағысынан жатқандай жұбаныптың сазарылмай. Ассалау мағалейкім ағайындар, қонағын сыйлай білген қожа қылмай. Табаның орыстарға тіреп жатқан еңсесі там есектің мазарындай. Тасуы колхоздың базарындай, ашуы шалқар жақтың қазағындай. Террористтің тепкісін көрсе дағы бес уақытын оқитын қазағылмай. Ай, сомар жанкүйер жиналыпты өлімді қадірлейтін өз арындай. Алдың әрін ақбадан келді расты, сыртынан жүрген пыш-пыш сөз арылмай. Қол соғып қошеметтеп еркелеткен жанашыр қайдан табам қазамындай. Ойнақта болсаңда бір көрегенше ырғыздың ауылы бұзған сазанындай. Ойымды ортаңа сап қайнатайын, Құнанбайдың құдақ асқан қазанындай. Жүректің Нұротанның әмірі мен ақынның осал емес бәрі білең. Сен мені айтқысың деп қайрай берме. Өздігімнен білмеймін шабуды мен. Егер билік ашуыма тимей жатса, Әр нәрсемді жеңілшем сабыры мен. Сен айтқандай түкен мен болмас едім, жемқорлық жойылса егер тамыры мен. Айтатын жерім келсе айтып балам кешегі бабалардың сарыны мен. Шындықты айтсам шендіден шегінбеймін қарашаны қорыққан қаруы мен. Қараңғыда адасқан абырой ғой жағымбаздың жол тапқанша жарығы мен. Тау тары шашқан адамның қытықтайтын ешқашан бола алмаймын тауығы мен. Әу бастан тауығы мес көк жал едім, жәрмен күткен жалғыз ақ тәңірінен айқайға. Уағалейкім ассалам қазір едім, саған қалып сағанда бұрайықшы сөзі ретін. Озам деп ринаттан кек қалдың ба, шабам деп қолтығыңның жазы бетін. Аз білетін адамды көп мадақтап, сарттадың жасамайын мәзір етін. Бұл күнде ерманықта жас қыран көп, қасқырдан қаймыққан соң қазыр етін. Сол жүйріктің біреуі өзің едің, тазыдай көп жүгіріп азыр өтін. Несіне арламын деп айтып жүрмін, қайтарып тастамасам тазып едің айқай. Қазірет шама келсе жайпайықшы, халықты бір марқайтып қайтайықшы. Екеуміз екі сала иесіміз, осының жағдайын айтайықшы. Сен физика ғылымының маманысың, теңізде жүз алмайды жай қайықшы. Мен болсам тіл әдебиет өкілімін, көкпарды екі жақтап тартайықшы. Ол менен Ньютонның ізбасарын, оңдырмай алып оңды солды шайқайықшы. Әдебиет пен физиканың ал бауырым, қайсысы мықты екенін байқайықшы.
Көкейінде сайрап тұр өз арманың, қазір еттей қасқырды жеймін дейсің. Сенің бұл тәсіліңе төз алмадым, мен бүгінгі арыстандардан қатты қорқам. Қатша деп арттарынан ер алмадым, арыстан мен айқасқан адамдардың білесің ғой ағасы не болғанын. Айналайын Ринат, халыққа жақсы танылған ақындардың ағасы, физик пенен әдебиет көрегенді білейік, қайсының мықты шабасы. Төрге шығып алған соң төк бөлетіп барасың, өр сөйлесең едіңді өк бөлетіп аласың. Терактыны айттың ғой, жаба бермет жаласын, мынау елі көтермес намыссыздың наласын. Ал мен айтайын білмесең, батырлықты іздесең Ақтөбеден табасың, асылдықты іздесең Ақтөбеден табасың. Мұндай халқы тұрғанда дайын тұрар құрбанға, Қытай басып қала алмас Ақтөбенің таласын, орыс басып ала алмас Ақтөбенің қаласын. Айдаһар болса өзіне қорқыта алмайды бұл жақтың бес жастағы баласын. Аю болса өзіне көк шыбын үйіп көзіне көрсетеді шамасын. Сақтықпен қорлап қорғап жатқан ел сарыз бен желдің арасын. Сондықтан да Ринат жан жағына қарасын, Ақтөбе деген қасқыр ел өз ажалап жазады жанына батқан жарасын. Ай, мықтыға мін болмай ма туғаламау, сынапқа сын болмай ма сырғанамау. Айсыздың арыстаны бек арысты Шымкент басты қылып шырғаладау. Сахнаны айырбастап саясатқа елдің мұңын екі рет жырламадау. Оралда мәдениет бастығы боп Халиолла бауыржаның тұрғананау. Нұр Отаннан не пайда деп жүруші еді, пайда көріп пәтуа тыңдаған ау. кеше ғана Айбекті депутатты торға еді торға деп бір ғамадау. Айтыстың жатқызасан қайтыс еді жылай-жылай көз жасы құрғағанау. Нұр Отанды жамандағыш ақындарын бүйте берсе шеттерінен нұрланадау. Құйрығына кресло тигенен соң бүйрығына бойсынып жым боладау. Батырға найзорынна нан ұстаса ол да бір тон құлқынға құл боладау. Жүйрігіне билік арбаш шегемесе жүрсінде жүгін ұстап құрғаладау. Ринатты атып кетті деп шулап ет бірақ саған батырым дым болмадау. Өсетін ақындарға өсе келгіш сағында әкім болар күн боладау. Атылып кетті деген жалған болды, сатылып кетті десе шын боладау. Ай, Ринат адам аспас білесің бе? Не істесем де танылам деп өстің бе? Ойға сыймас он түрлі өнерің бар, сен өзі адамсың ба, елессің бе? Айтпашосы 91 деген топпен эфирдегі егесіңді елестіруде. Ешкім өз естіп көрмеген сол Найкиуан ол кезде аспап еді белесмілді. Жарнамасын сен жасап бергенен соң хит болып әндерінен көбесіруде. Аяқ асты атағын аспандатты көк қағаз сөйлеме жақ көп ешкімге. Қара пияр ол да пияр деген сөзді жалған деп айта алмайсың сен ешкімге. Шынымен өнер үшін қаншы жұғып шырпы боп уайымын жемексің бе? Жоғалде 91-ді танытам деп бастығы Ерболатпен кеңестің бе? Айтпақшы әжептәуір актер едің олармен де өтірік егестің бе? Халыққа қара пиар жасап жүрген 91-дің продюсері емессің бе?
Алыста жүрекен ғой ақын қайғым, мен сені уайымға бақырмаймын. Сен менің ашуыма тие берме, аққа қонсам найзағайдай шатырлаймын. Және де өзге ақындармен салыстырма, ешкімнің креслосына отырмаймын. Ол елім аман тұрса атылмаймын, жүрегім аман болса сатылмаймын. Ай, 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 ай. Айттың ба Найкиуанын жайды, оны айтсаң ет жүрегім жалындайды. Есіңде болсын сенің қазіретін, елдің ұлы ешкімге бағынбайды. Ұлт болып алған менің шыңдар керек, біздерді күткен талай сын бар бөлек. Біз кешегі хан батырдың ұрпағымыз, біз далапат күшпенен сыр бар демек. Осынымыз көп ұлттарға ұнамайды, оларға тек мәңгүрттенген құлдар керек. Сол үшін ұрпағыңды іретем деп жалмаңдап жан-жағыңнан сұмдар келет. Аллаты мен адам атқыш діндар келет, қыз еркегі белгісіз жындар келет. Осыны айтқаныңның несі айып, ұлт үшін елім ұлдар құрбан деп ен. Елімнің ертең ұйықтап қалмау үшін бізді ұлдар үндемей тұрмау керек. Қазаққа кәріс құмар құлдар емес, бойында намысы бар ұлдар керек. Айқай ай, ай, ай. Ай сөз қылып 91-ді қышпай отыр тілімді. Не десеңдер о деңдер, жасырмай айтам сырымды. Мен жолақпаймын қазаққа жан жақтан келген жыныңды. Адам айтса сенгісіз, қатын еркегі белгісіз. Кім көрген мұндай түрімді, қай атаңнан көріп ен? 18-ден асқан соң құлақ тескен ұлыңды. Қазірет өзің білерсің, жігіт болсаң білімді. мақсат еткен масондар ұлтымды белсіз қылуды. Ұлдарымды қыз қылып, ұрпақсыз етіп қыруды. Қазақтығында бүлінер, азаттығында бүлінер. Көгілдір сымақ ұстаса көк түсті анау, туыңды байын. Не дейсің, інім, не дейсің, демеймін саған өгейсің. Анағанда теңейсің, мынағанда теңейсің. Жеңіс емес, бірақ та ел үшін уайым жегейсің. Бір ағылсам тоқтаман алдымды қайтып бөгейсің. Екпін бар қалған атамнан, олың айғалай басылар. Мен бір ақыл айтайын, санаңа жөндеп қосып ал. Осы біздің қазақтар шындықты айтар кезінде қара пиар болады деп өз-өзінен шошынар. Жақсыға қара жаққанда көрінбес көзі кезі тосылар. Сен неге соны айтпадың, азамат болсаң басы бар. Университеттегі мұғалім алдыңда сенің оқыған талай қазақ жасы бар. Айтып айтпай не керек, айналайын ағайын, жұмған аузын ашпайтын қазақты құртар, осы бар айы. Ай, көңілімді таслаған ба жыр күп тұғып, Құдай сені жаратқан ай қырсық қылып. 91 жайлы біраз сөз айтып ем, кете жаздады орыннан ыршып тұрып. Ит қылам деп 91-ді хит қылдың ғой, олар жүр әрғалаға тұмсықтығып. Қазақша айтысыңды түсінбейді, жақсылап жыр айтпасаң бір жұптығып. Айтпақшы, репті жақсы айтып едің, жеменейдің кешінде ыршып тұрып. Оданша реппенен ақыл айтшы, сырғалы құлағынан шымшып тұрып. Қазақтың ескі әдісін бір пайдалан, отты отпен сөндірер, тұншықтырып ай. Ай, ереке ақылменен ерлік танып, желпілдеп шаба бермей желдіқ танып. 91 жайды ой неге айтпайсың деп, айтқанымда кәнеке ел құптарлық. Бір сынап өтер болсам мына шақты, демеңдер сылтауыз деп сынақ ақты. Жақандалу дейтұғын жалмауызың қазағыма әкелді бір апатты. Профессорлар күшімен кітап жазған профессорлар көбейді кілә тақты. Интернатта оқыған әке жолын интернетте баласы бұра тартты. Тай бұрудың не екенін білмесе де Тойотаның маркасын тұра тартты. Хәкімдікке ұмтылмай бүгінгілер әкімдікке талпынды сырақ атты. Өнерде өніп өшпей кей жастарың тоннер жеп сарғұтыдан сыра тартты. Әкеден тәлім алмай кейбір жігіт кафеден тауып жүр ғой рахатты. Шешеден тәрбие алмай кей бойжеткен көшеден кір жұқтырып кінә тапты. Ертерек есімізді жинамасақ тығырыққа тірейді мына факты. Ұл қыздарын еркіне жіберген соң кәріспенен Қытайдан құда тапты. Білгенін істесін деп бермеді алла қазаққа өмір деген прокатты уайы. Ай, сүреттей күзгір жеткен қыстан қалып, ақылға сай айтайын ұстарман қып. Қазақшадан бастартып жастарымыз келеді ұлтшылдыққа құштарланып. Мұны мен студенттерден байқап жүрмін, арманымыз жатқа мен іштен жанып. Оппенен епті алып, баламыздың ақ жөні әдемі қысқарданып. Қасым Жомарт Тоқаев ұсынысы секілді қараңғыдан ұшқан жарық.
Қазақстанда ағылшынша жазған кезде күйдеп жазсақ көрмей ме ұстанла ғой. Ендігісі қазақ елі деген атау, осы атауды енгізейік күш қамдадып. Бұл сөзді патшамыздың өз айтып ет, ым білмес, тым білмес деп тұспалдады. Ағайын біздер бастап, сіздер қолдап, Қазақстаннан тастай ұстандалып. Қазақ жері қазақ елі боп өзгерсе, төбемізден төндірмес дұшпанға ау. Ұстан деген томағасын сыпырса екен, күн астында қыран боп ұшқан қалар ай. Ай, жарты сағат айқасты жұмыс қылған, жөн шығар тілек айтып тыныс қылған. Жамағатқа жарасымды ой айтайын, күрең атқа салғандай көміс тұрман. Бірін бірі дос көрген бірлік қана, қазағымды ұлт қылған, ұлыс қылған. Сусып түсер бастағы бақты әлейін, суырылып шықса егер қылышқыннан. Үй ішінен үйтіккен опасыздар шаңырақты шайқайды тыныш тұрған. Іріткі салушының індетінен іргеміз сөгілмесін ырыс тұнған. Дінге тілге бөлуден сақтаудай әр қазақ бір біріне туыс туған. Айналайын ринат. Ай аспандамай жерге түс жұлдыз ақын. Толқындай тоқтай алмай құздыратын. Ноқтаға бас сыймас асау едім, жүз рет жүген салса жүз жыладым. Шүкір айтып тәубе деген кездері жоқ, пікір айтып ел жұртты қыздырадым. Айыптаса аруды да апағылып, байыптаса кемпірді де қызғыладым. Шындық деп шырылдаған өлең сөзін жараға кеп жағатын тұз қыладым. Қазақ деп ұрып тұрған жүрегімен қазағына шапала ұрғызадым. Айтыстың басы шарты айқасу ғой, айтпесе мен емеспін дін бұзатын. Сыйластықпен қоштасайық біз ендеше, біреудің арқаламай біз күнәсін. Ринаттай баһадүр аман болсын, ұрпағы ұран қылған жүз жыл атына.
Атыңнан айналайын інім менің, жоқ білем түрің менен тіліңдемін мін. Басында бастағанда дүрілдедің, орта жолға келгенде дірілдедің. Мен саған басарды сөз айтқан жоқпын, бұл қалай аяқ асты бүлінгенің. Қазақстан емес бізде Қазақия, Қазақия әу бастан азат ұя. Бірге бір ойымыз құп болып жатса, қазақ елі болғаның ғажап ия. Бірақ ол деп дауласар кез келмесін, бәріміз бір бір ұранға сөз бергесін. Атым қандай болса да ағайындар, әйтеу қазақ затымыз өзгермесін. Осы ойымды кейінгілер жалғас екен, қыранын тек биікке саңғас екен. Қаты қандай болса да қазағымның, заты қазақ құланмай қалмас екен. Айқай ағау, ай, ай. Жейтін нәрсен көп екен сенің қайғы, қалайын мен өзімнің жолымдайғы. 91-ді сен айтсаң 91-ден, азат болған айтайын елім жайлы. Ринат жалған өлем құрамайды, ешкімнен не айтам деп сұрамайды. Осы мені сахнаға шыққан сайын, ақын біткен айтқыш деп кінәлайды. Көңілім күн алаңда түн алаңда, мен айтқан мен үкімет тіл алар ма? Билікпен Нұр Отанға жау емеспін, маған жау емес білем Нұр ағамда. Көзіммен көріп тұрып көп сұмдықты, мен бірақ іштен үнсіз тына алам ба? Аламды кептерменен улағанда, төбемнен протондар құлағанда. Мен қалай үнсіз тұрам ана тілім, күн сайын үш тілді боп жылағанда. Мен онсыз да үндемеген қазақ едім, 91-де таршылық сынағанда. Қырапуны қазынама қарық болып, шетел асып әкемнен сывағанда. Мен онсыз да үндемеген қазақ едім, түрлі діндер бастарын құрағанда. Үкімет шыда десе шыдай берем, шыдамды қып жаратқан шығар Алла. Бірақ бұл құлдық заман емес шығар, шығы құра беретін шыдағанға. Бастаймыз десек егер ұлы жолды, елімнің талай-талай міне болды. Сарған ере кескенде тағайтайын, жетсегер мынау жұртқа сырым оңды. Біз 25 жыл ішінде көпке жеттік, біраз ұсақ біразі әлі болды. Ұл бойлай, ұлт бойлайды деген ұлым ұры болды. Жылдар бойы жалғызы жалғыздың жыры болды. Бұл 25 ішінде төрге отырған, көкелерге ай көкелердің айтылмаған сыны болды. Шектерінен жағымпаз болып кетіп, арманы бір жанда ән қылу болды. Абылай Әбілқайыр сурет емес, басқа адамның суретін ілу болды. Халықты тығарықтан шығармастан, бір-бірінің артына кіру болды. Қас құрғыса пістесет деген ерлер, бір-бірінен яулап ұлу болды. Айтып айтпай не керек отанымның, аты бар жылу жоқ нұры болды. Жасампаздықтың 25 жылы деген аты да керемет қой мұның енді. Жасампаздық емес, бірақ ол мен үшін жағымпаздықтың 25 жылы болды. Ай, 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 ай. Еріңмен бірге жібер алсам жолды, халық қонған биікке қонсам болды. Маңдайымды бір терлетіп ағайымның, ақ батасын алдымда алсам болды. Сен айтқандай аспандағы жұлдыз емес, елімнің ортасында жансам болды. Елім қай жаққа барса сонда барам, әйтеуір халықпен бір қалсам болды. Ол үшін елге тілек айтатыным, жылытатын өзіңсің тоңсам болды. Ақындарың аман есен жүру үшін, ағайын сендер аман болсаң болды. Айғындардың ғұрпы бүгінгі, сарқыт боп қалған сақтардан, күлтегін жазған көктасқа мен өлең едім жатталған. Мен қазақ деген ұлт болам, түспеген жүйрік аттардан. Жәнібек пен керейім қазығымды қаққаннан, мемлекетімді құрам деп жауыма қарсы аттанған. Қасым менен есімде ұрпаққа ұлы қатқалған, қақтадан менен әуеден болашақ үшін баққалған. Абылай атқа қонғанда көтерген туым ақ болған, орыс пен қырғыз қосылып кенесарының басымен азаттығымды ақ алған. Қодан болып жүрсем де қонаевтай атамнан былғанбаған тақ қалған. 91-де қолыма азаттық алып шаттанғам, нұраған сүйіп туымды басыма солай бақ қонған. Сақтасын енді құдайым патшаға құрған қақпаннан, жақсыға жала жаққаннан, арысымды атқаннан, жерімді жаққа сатқаннан. Айтып айтпай не керек осылай сөйлей бергенде, жауым кер едім аттанған, ағайын жұртым өзім сен аман болғайсың талай таптардан. Бахарис пенен Сахарис мағынасыз топтардан, дұшпанның жері өтпесін ынтымақ дейтін қақпаннан. Тілерім осы ғана ғой арайлап атқан ақтаңнан. Қара қазағым аман болсаң қасіретке қатталған. Ақындар ынтымағын дәріптесін, қоздырған арқамызды шабыт десін. Ағайын көрдіңіздер, бір физикке айтыстың сәлір өттім әліп десін. Осы мен албауырым қоштасайып, жұртымның қошеметі жауып кесін. Сен қаласа жүрсін ағам, сенен кейін химик не астрономды алып кесін. Қандай ақын келсе де осындамын, әйтеуір ағайының қасындамын. Қошеметке қаумалап елім тұрса, күн сайын асып арқараймын, тасылдамын ай. Ай, баланы шаппа-шаптан қаным өрлей. Рина тілеге сен нағыз елдей. Бір физикке әдіппе үйреттім дей. Жамандық көксеп отыр жанын ендей. Ал сенің айтқаныңды тыңдап шықтым, болады құрсынаудың мәнін ендей. Анау жаман, мынау жаман деп айтасың, қалс егер айтысыңның сәні келмей. Ауруын айтқанмен қатты ұқсайсың, дәрісін бермей тұғын дәрігердей. Ринат шапқан сайын самғайтындай, қазірет әрбір сөзін талдайтындай. Күн туралы біраз нәрсе айтып жасың, себебі мен салдары қалды айтылмай. Тіл туралы бір-екі сөз қосып кеттің, оны тыңдап біреулер талдайтындай. 25 жыл болды ғой, елбасы да еппеден айтып келеді талмайтынбай. Адам түгіл кез болды ғой, айуларда қазақша бал берші деп зарлайтындай. Әдемене үйренем деп кей көкеден 6-7 сөз жаттап алдайтындай. Сәлеметсіздерме деп сөзім бастап алып, дәл штак продолжим деп жалғайтындай. Шыдамның да шегі бар, енді өкпе жоқ, бір әрекет жасамай болмайтындай. Кім болса да істеткізіп қара жұмыс, тіл білмесе мінбелге бармайтындай. Заңгерек зілден ауыр тастан қатты, үйренбеске амалы қалмайтындай. Қазақ тілсіз нан сатып жемекті гүл, жедел жәрдем шақыра алмайтындай. Күндіз түні бір тынбай, айтыстың да шапқылап, ақтөбелік арайын қалдыңыздар қартынап. Тәжібаев Бәкірдің 90 жылы нақтырақ, қоштасайын сіздермен әніне сап ақтылар. Тұлпарларын жауына мінгізбейтін ақтөбе, қорасында қосылды үргізбейтін ақтөбе. Даласында Қытайды жүргізбейтін ақтөбе, қаласында Найдиван кіргізбейтін ақтөбе. Шындық айса ұранда, шулайтұғын ақтөбе, жер сатылса алаңда, тулайтұғын ақтөбе. Бердібекте әкімін сыйлайтұғын ақтөбе, Ринаттай ақынды қимайтұғын ақтөбе. Қош аман бол ағайын, бір аллаға басұрған, залға сыймай бүгінгі өзен болып тасынған. Жолдың бәрін жазасын, Бердібектей асыл жан, бақ-бақ кетіп көшегінен бақ кетпесін басынан. Айда, я кто вас шоу? Ренат Зайтов.